რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. თბილისის საპელაციო სასამართლოში ერთ საათში განახლდება სხდომა, რომელზეც განიხილება ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა. დღევანდელ სხდომაზე ბიზნესმენ ქიბარხალვაშის ადვოკატების საპელაციო პოზიციას მოისმენენ. შემდეგი ეტაპი ითვალისწინებს მხარეთა შესაგებლების მოსმენას და მტკიცებულებათა გამოკვლევას. პირველმა ინსტანციამ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დავა ბიზნესმენ ქიბარხალვაში სასარგებლოდ გადაწყვიტა. კორცხელის ინციდენტის გამო ბრალდებული პირებისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე დღეს იმსჯელებს ქალაქ ზუგდიდის სასამართლო. სხდომა 15 საათზე დაიწყება. პროკურატურა აპირებს სასამართლოს მიმართოს ბრალდებულებისთვის გირაოს შეფარდების შუამდგომლობით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საკრებულოს შუალედური არჩევნებისა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების მონაწილე 6 პირს ოფიციალური ბრალდება 1 ივნის წარედგინა. სამინისტროს ცნობითვე 5 ბრალი წარედგინა სიცხვის სამართლის კოდექსის 239 მოხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, რომელიც შეეხება წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ ჩადენილ ხულიგნობას და სასჯელად ითვალისწინებს ჯარიმას, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას, გამასწორებელ სამუშაოს ან თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 5 წლამდე. ამავე ინციდენტის კიდევ ერთ მონაწილეს ბრალი წარედგინა 239 მოხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, რომლებიც შეეხება იმავე ქმედებას ხელისუფლების წარმომადგენლის ან ხულიგნობის აღკვეთის სხვა პირის მიმართ, ცეცხლსასროლი იარაღის ან სხვა საგნის გამოყენებით და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 4-დან 7 წლამდე. 22 მაისს საკრებულოს შუალედური არჩევნებისა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. სუმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა წყალდიდობის შედეგად საფრანგეთსა და გერმანიაში. სტიქი ზონებიდან ევაკუირებულია ათასობით ადამიანი. გადაუღებელი წვიმის გამო მდინარე სენაში წყლის დონე სულ უფრო იმატებს, რის გამოც პარიზის ლუვრის მუზეუმის თანამშრომლები იძულებულნი გახდნენ ექსპონატების ნაწილი მიწისქვეშა საცავებში გადაეტანათ. უამინდობის გამო პარისსა და მის შემოგარენში ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა 24000 მეტ საცხოვრებელ სახლს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა წყალდიდობით განსაკუთრებით დაზარალებულ რაიონებში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. გერმანიაში წყალდიდობა მოიცვა ქვეყნის სამხრეთ რეგიონები დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა ფედერალურმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა. ევროპარლამენტმა გადაწყვიტა კონტაქტები აღადგინოს რუსეთის დუმასთან. შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო ევროპარლამენტის პრეზიდენტების კონფერენციამ, რომელიც აერთიანებს ევროპარლამენტის თავმჯდომარეს მარტინ შულც და პარლამენტში წარმოდგენილი 8 პოლიტიკური პარტიის ლიდერს. წყარო ევროპარლამენტში რადიო თავისუფლებას ცნობა, რომ გადაწყვეტილების მიზეზად დასახელდა რუსეთთან ურთიერთობებისგან ევროპარლამენტის გამოთიშვა მაშინ, როცა ევროკავშირის წევრი ზოგიერთი ქვეყნის მთავრობების და ევროკომისიის წარმომადგენლებმა რამდენიმე შეხვედრა გამართეს რუსეთის მთავრობის წევრებთან. ევროპარლამენტმა, რომელმაც რუსეთის პარლამენტთან ურთიერთობა 2014 წელს ყირიმის ანექსიის გამო შეწყვიტა, 2 ივნის მიიღო გადაწყვეტილება რუსეთში დელეგაცია გაგზავნოს არქტიკის რეგიონის პარლამენტართა კონფერენციაზე დასასწრებად. გარდა ამისა, რუსეთის დუმის დეპუტატებს მიიწვევენ ევროპარლამენტის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე, რომელიც რუსეთის მომავალი საპარლამენტო არჩევნების საკითხს ეხება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპის გამარჯვება კრემლს გაახარებს. სამის შესახებ განაცხადა ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა, რომელიც დიდი ალბათობით იქნება დემოკრატების კანდიდატი ნოემბერში დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ჰილარი კლინტონის თქმით, რუსეთს და ჩინეთს შურთ მთელ მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატების კავშირები, რასაც ვერაფერს უპირისპირებენ. ამიტომ მოსკოვი და პეკინი მოხარულნი იქნებიან, თუ ამერიკელები აირჩევენ ისეთ პრეზიდენტს, რომელიც ჩვენი ძალის წყარო სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის, განაცხადა ჰილარი კლინტონმა. მისივე თქმით, თუ დონალდ ტრამპი თავისას მიაღწევს, ეს კრემლისთვის დიდი დღესასწაული იქნება. საპასუხოდ მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ არაერთი წარუმატებლობის გამო ჰილარი კლინტონმა ამერიკელების ნდობა დაკარგა და მისი ადგილი საპატიმროშია. როგორც დონალდ ტრამპმა განმარტა, ის გულისხმობს სახელმწიფო მდივნობის პერიოდში ჰილარი კლინტონის პირადი ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურებრივი მნიშვნელობის წერილების გაგზავნით გამოწვეულ სკანდალს.
მოგესალმებით. FM 7-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შრომითი მიგრაცია და ტრაფიკინგის საფრთხე ქალებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ადამიანთა ვაჭრობა, ტრაფიკინგი, რომელსაც თანამედროვე მონობასაც უწოდებენ, კვლავაც დაუძლეველ პრობლემად რჩება და რეალობა ცხადყოფს, რომ ეს საფრთხე განსაკუთრებით ქალებს ემუქრებათ. ქალები, რომლებიც მზად არიან, დატოვონ ოჯახები და სამუშაოს საძებნელად საზღვარგარეთ წავიდნენ, არც თუ იშვიათად ხვდებიან დამნაშავეთა ხელში, რომლებიც თავიდან სარფიან პერსპექტივას უხატავენ მათ, ხოლო შემდეგ თანამედროვე მონებად აქცევენ. რა უნდა ვიცოდეთ შრომითი მიგრაციის შესახებ და რა როლს თამაშობს სახელმწიფო დაბრუნებულ ემიგრანტთა რეინტეგრაციის პროცესში? ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ნათელა მჟავანაძე, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, მიგრანტთა ინფორმირებისა და კონსულტირების კოორდინატორი, და გიორგი გოგიშვილი, მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ასევე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით სტუდიაში. Been about 17. Strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long. It was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long. It was with me, yeah, me. It's all the same. I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. It was with me, yeah, me. Next we're moving on. It was with me. Where we can be მას ასე გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შრომითი მიგრაცია და ტრაფიკინგის საფრთხე ქალებისთვის, ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ ყავს ორი სტუმარი. ისინი არიან ნათელა მჟავანაძე, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, მიგრანტთა ინფორმირებისა და კონსულტირების კოორდინატორი და გიორგი გოგიშვილი, მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
გადაბირება, ტრანსპორტირება და ექსპლუატაცია. ეს არის დანაშაულებრივი ჯაჭვი, რომელიც წარმოადგენს თანამედროვე მონობის ადამიანთ ვაჭრობის ტრაფიკინგის გამოხატულებას და ამ დანაშაულისგან არავინ არის დაზღვეული. და თანაც არსად. ეს არის საერთაშორისო დანაშაული, როგორც ჩვენ ვიცით და ჯერჯერობით ვერ მოერია მსოფლიო ამ დანაშაულს. თვალწინები მეორე მესამე ადგილს იკავებს დანაშაულებათა სიაში.
მართალია ეს მოცულობითია ბრუნვა და ახლა რამდენი მილიარდია ბრუნვაზეა საუბარი ამ შემთხვევაში.
ოფიციალური სტატისტიკით ყოველ წელიწად მსოფლიოში საშუალოდ 2-დან 4 მილიონამდე ადამიანი ხდება ტრაფიკინგის მსხვერპლი, მათგან 70% ქალია. და ასე ბავშვები არიან მათ შორის. ჩვენ დღეს ერთად ვილაპარაკებთ ქალებზე ამ ჭრილში და მათ პრობლემებზე შრომითი მიგრაციის პროცესებში. იმიტომ რომ ეს პრობლემა ძალიან ისეთი ფართოა და ყველაფერზე ვერ მოვასწრებთ დღეს ლაპარაკს. უბრალოდ მაინტერესებდა თქვენგან, თუ არსებობს სტატისტიკა საქართველოსთან დაკავშირებული კონკრეტული, თუ არის აღრიცხული ეს პრობლემა, თუ არსებობს ესეთი ზუსტი აღრიცხვიანობა ამ მხრივ. ამდენადაც მე ვიცი, ეს შეუძლებელია. და დაახლოებით რა ციფრები გვაქვს, რაზე მიუთითებს დღევანდელი რეალობა? თუ შეიძლება გიორგი, თქვენგან დავიწყოთ.
კი ბატონო, სამწუხაროდ აღრიცხვის სტატისტიკა როგორც ახსენეთ ძალიან რთულია ამ დანაშაულის იმის გათვალისწინებით, თუ დანაშაულის სპეციფიკა რთული თვითონ. თქვით იგივე ტრაფიკინგთან დაკავშირებით დაწყებული საქმის გამოძიება შეიძლება აბსოლუტურად სხვა მიმართულებაში გადაიზარდოს შემდეგ და შესაბამისად ფაქტი ესე მარტივად არ დადასტურდება და თვითონ პროცესი გამოძიების არის ძალიან გაწელი. ხშირი შემთხვევაში შეიძლება 2-3 ქვეყანა იყოს ჩართული თვითონ დანაშაულში და აქედან გამომდინარე ის რაც წლის დასაწყისში შეიძლება ჩაითვალოს ტრაფიკინგის დანაშაულად, წლის ბოლოს უკვე აღმოჩნდეს რა არის ტრაფიკინგის დანაშაული. გაუნერ ეს დრო სტატისტიკის წარმოების, ზუსტი სტატისტიკის წარმოების საშუალებას არ იძლევა ამ თვალსაზრისით. თუმცა ფაქტები არის შეიძლება ერთ-ერთი იმიდან მიშელოთ, რომ თქვა რამდენი განაშაულა გახსნილი, ასე ვთქვა. აი ეს ერთ-ერთი ამოსავალი წერტი შეიძლება იყოს ამ თვალსაზრისით.
შეიძლება ჩადია. უპირველესად მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელსა და მსმენელს და დიდი მადლობა, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გვაქვს შესაძლებლობა ამ თქვენი სტუდიიდან ვისაუბროთ აი ამ ძალიან საჭირო და საჭირო თემაზე. მოდით ჩვენ საკითხს მიუბრუნდეთ, რაც შეეხება სტატისტიკა. სტატისტიკა ნამდვილად შეუძლებელია ამ სტატისტიკის დადგენა, მაგრამ მე შემიძლია უბრალოდ მოგიყვანოთ რამდენიმე ციფრი, რომ 2015 წელს 20-მდე ტრაფიკინგის მსხვერპლს გაეწია დახმარება სახელმწიფო ფონდის მიერ. ეხლა ეს ტრაფიკინგის მსხვერპლი შესაძლებელია შრომით მიგრაციასთან ესეთ უშუალო კავშირში არ არის ეხლა, მაგრამ ეს შესაძლებელია ჩვენ გვაძლევს აი იმ წარმოდგენას, თქვა რამდენი ადამიანი შესაძლებელია გასული საზღვარგარეთ არალეგალურად გახდეს თქვა აი ამ დანაშაულის მსხვერპლი. რა შეეხება თავად შრომით მიგრაციას, შრომითი მიგრაციის დიდი წილი და შრომით მიგრაციაში ჩართული ჩვენი მოსახლეობის დიდი წილი რა თქმა უნდა მოდის ქალებზე. ჩვენ ამ სტუდიიდანაც არაერთხელ ვისაუბრია სწორედ ამ თემაზე. დიახო, და სწორედ ქალები აღმოჩნდნენ ისინი მამაკაცებთან შედარებით უფრო აქტიურები და მათ იტვირთეს ეს ძალიან დიდი მისია, რომ აი ამ დიდი გაჭირვების დროს ყველაფერი გაეკეთებიათ იმისათვის, რომ როგორღაც გადაერჩინათ თავისი შვილები, თავისი ოჯახი.
შე შემთხვევაში ეს დაუფასებელი შრომა,
ეს არის დაუფასებელი საშიში და ძალიან ხშირად ღირსების შემლახა.
კი ბატონო,
ეს არის ალბათ ყველაზე
ამაზე საუბრობთ ულაპარაკეთ.
კიდე ვიცით რა ლელა, იმიტომ არის შეუძლებელი აი ამის დადგენაც რამდენია ასეთი ადამიანი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენი მოქალაქეები, განსაკუთრებით ჩვენი მოქალაქეებისათვის ხელმისაწვდომი არის თურქეთი მიგრაციის თვალსაზრისით და ხდება ძალიან დიდი ხშირი მონაცვლეობა. ისინი შედიან რაღაც გარკვეული თვეები რჩებიან, შემდეგ ბრუნდებიან და ასე შემდეგ.
და კიდევ ერთი ქვეყნებსაც ვილაპარაკებთ, აუცილებლად ხო ბატონო?
ეხლა და ვილაპარაკებთ ძალიან ბევრ წახნაგზე ამ პრობლემისა. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოსთან გასულთა რიცხვიც არ ვიცით ჩვენ ზუსტად. ეს მაჩვენებელიც არის სავარაუდო, ზოგი ამბობს რომ მილიონამდე, ზოგი 700,000 ასახელებს, ზოგი 800,000. სამწუხაროდ ესეც არ ვიცით. თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს არის ტრაფიკინგი, არის თანმდევი პროცესი არალეგალური მიგრაციისა. ფომასია.
ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი რისკი არალეგალური მიგრაციის ნამდვილად არის.
ნამდვილად არის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამ საკითხს აუცილებლად განვიხილავთ ასევე, მაგრამ ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მინდა რომ ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ ერთად. ეს არის ჩვენი არქივიდან გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. დათარიღებულია 2015 წლის 31 ივლისით, როდესაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2015 წლის ანგარიში გამოქვეყნდა. ჩვენ ვიცით, რომ მალე უნდა გამოქვეყნდეს ნახავთ, უკვე შევადარებთ, გვექნება საშუალება ამისა, მაგრამ იმისათვის, რომ წარმოდგენა შეექნა შვენ სვანელებს და მაყურებლებს ზოგადად, როგორი მდგომარეობა იყო, ვთქვათ, შარშან, მოვისმენთ გიორგი გოგუას სიუჟეტს გოჩას თხოვრობ ჩართოს ჩანაწერი.
ტრაფიკინგის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2015 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველო ტრაფიკინგის მსხვერპლი ქალების და გოგონების სექსუალური ექსპლუატაციის, ასევე მამაკაცების, ქალებისა და ბავშვების იძულებითი შრომის თვალსაზრისით ადამიანთა ტრაფიკინგის წყაროა, ტრანზიტისა და დანიშნულების ქვეყანა. ეს ანგარიში გამოკვლეულ ქვეყნებს სამ კალათაში ანაწილებს. პირველში ხვდებიან ისეთი სახელმწიფოები, სადაც სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებით მართალია ტრაფიკინგის პრობლემა დგას, თუმცა მთავრობა პრობლემის აღმოსაფხვრელად მინიმალურ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. მეორე კალათაში არიან ისეთი ქვეყნები, რომლებიც კვლევის მიხედვით მნიშვნელოვანი ძალისხმევის მიუხედავად ვერ აკმაყოფილებენ ტრაფიკინგის აღმოფხვრისათვის საჭირო მინიმალურ სტანდარტებს. მესამე კალათა ყველაზე დაბალი კატეგორიაა, რომელში შესული ქვეყნები არც კი ცდილობენ მინიმალური სტანდარტები დააკმაყოფილონ. საქართველო ამ გადანაწილებაში 2013 წლამდე 6 წლის განმავლობაში რჩებოდა პირველ კალათაში. 2013 წლიდან კი მეორე კალათაში ჩამოქვეითდა. იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ბექა ძამაშვილი ამ სხვაობას ასე განმარტავს.
მანამდე სახელმწიფოს ქონდა საკმაოდ კარგი მონაცემები, შემდეგ რაღაც 2010 წლიდან დაიწყო ტენდენცია, რომ აი ეს გამოძიებების რაოდენობა, სასამართლოში წაღებული საქმეების რაოდენობა, განაჩენების რაოდენობა დაიწყო უკან სვლა. ანუ ეს რამდენადაც უკვე მიყოლებით რამდენიმე წელი დაფიქსირდა, ანუ 2010-2011 უკვე შემდეგ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო მეორე კალათაში მოხვდა.
აქვე ის დასძენს, რომ ეს მხოლოდ მისი ვარაუდია, რადგანაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი არასდროს განმარტავს ამა თუ იმ ქვეყნის ჩამოქვეითების მიზეზს. სწორედ იუსტიციის სამინისტრო ხელმძღვანელობს ტრაფიკინგთან საბრძოლველად შექმნილ უწყებათა შორის საბჭოს, სადაც ასევე შედიან ჯანდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროები. მათ ვებგვერდზე 27 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში შესული მონაცემები შეფასებულია როგორც ქვეყნის პროგრესი ტრაფიკინგთან ბრძოლის კუთხით.
პროგრესი ასახულია როგორც სისხლის სამართლებრივი დევნის, ისე პრევენციისა და მსხვერპლთა დაცვის კუთხითაც. ანგარიში აჩვენებს, რომ გამოძიებების რაოდენობა წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 45%-ით. სისხლის სამართლებრივი დევნისა 65%-ით, ხოლო სასამართლოს განაჩენების რაოდენობა 65%-ით.
კითხულობთ განცხადებაში. წინა საანგარიშო პერიოდში, ანუ 2014 წლის ამავე ანგარიშში, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს ყურადღება სექსუალურ ტრაფიკინგზე ჰქონდა გამახვილებული. ასევე შრომითი ტრაფიკინგის ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს ქვეყნის გარეთ აიძულებდნენ მუშაობას. 2015 წელს კი ამ ჩამონათვალს დაემატა ქუჩაში ბავშვების იძულებითი შრომა და ქვეყნის შიგნით შრომითი ექსპლუატაციაც.
საქართველოს მთავრობას არ ჩამოუყალიბებია ქუჩაში მათხოვრობასთან ბრძოლის სისტემური სტრატეგია. როგორც ექსპერტები ამბობენ, პოლიციამ არ გამოიძია ქუჩაში იძულებით მათხოვრობის რიგი შემთხვევები იმ არგუმენტით, რომ მოქმედი კანონმდებლობით ეს ბავშვთა უფლებების დარღვევა არ არის.
წერია ანგარიში, როგორც World Vision-ის საქართველოს წარმომადგენლობის ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების პროგრამის მენეჯერი მაიამ გელიაშვილი ამბობს, ბავშვთა იძულებითი შრომის კუთხით საკანონმდებლო პრობლემა ქვეყანაში ნამდვილად დგას, თუმცა ცვლილებები უკვე დაიწყო.
დაარსებულ ესეთი ბრძანება ბავშვთა დაცვის მიმართიანობის პროცედურების შესახებ, რომელიც არის 2010 წლის და ახლა მიმდინარეობს ამ რეფერირების ბრძანების ცვლილებაზე მუშაობა. ეს რეფერირების ბრძანება ზოგადად ჩამოაჩვლის და განსაზღვრავს სხვადასხვა ტიპის ძალადობას ბავშვთა მიმართ და აწესებს მასზე სხვა მიმართიანობის პროცედურებს.
მისივე თქმით, თუ კანონი დამტკიცდება, არასრულწლოვანის ქუჩაში იძულებითი შრომა კანონით იქნება აღიარებული, როგორც ბავშვთა მიმართ ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ბექა ძამაშვილი ამბობს, რომ პირველ რიგში საჭიროა ქუჩაში იძულებით მომუშავე ყველა ბავშვს საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი ჰქონდეს.
მათ უმრავლესობას არ გააჩნია საერთოდ საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი და ისინი იურიდიულად არც არსებობენ სახელმწიფოში. შესაბამისად, პირველი პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ჯგუფის ფარგლებში გადავჭრით, ეს იქნება, გამარტივდება და შესაძლებელი გახდება ამ ბავშვებისთვის საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების აღება.
მისივე თქმით, ეს ცვლილება შეეხება იმ ბავშვებსაც, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეები არ არიან, მაგალითად აზერბაიჯანიდან საქართველოში გადმოსულ ეთნიკურ ქურთებსა და ბოშებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის რეკომენდაციით საჭიროა გადამზადდეს კადრები, რათა დაიხვეწოს გამომძიებელთა უნარები და ქვეყანას ყავდეს ტრაფიკინგის სფეროში სპეციალიზებული თანამშრომლები. ეს ეხება როგორც შრომით, ასევე სექსუალურ ექსპლუატაციას. ასევე აღნიშნულია ისიც, რომ საჭიროა ტრაფიკინგის მსხვერპლებთან სამუშაოდ მეტი ქალი გამომძიებელი, რადგანაც სექსუალური ექსპლუატაციის მსხვერპლები უმეტესად სწორედ ქალები არიან. ორგანიზაცია ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების თავმჯდომარე ნანა ნაზაროვა ამბობს, რომ სწორედ მომზადებელი კადრებია ადამიანებით უკანონო ვაჭრობის აღმოჩენისა და აღმოფხვრის კუთხით ქვეყნის მთავარი პრობლემა. მისი თქმით, მართალია გასული წლის შემდეგ სექსუალური ტრაფიკინგის პრობლემა ქვეყანაში შემცირდა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურები ეფექტურად მუშაობენ.
ის მსხვერპლები, რომელიც დღეს არიან, ეს არიან გამოვლენილი მარტო გამოძიების დროს. როდესაც მსხვერპლი თვითონ მოდის და ამბობს, მსხვერპლი ვარ, დამეხმარეთ. მაგრამ ასე, რომ ჩვენი სტრუქტურები ან ჩვენი არასამთავროები ასეთი შესაძლებლობა რომ ქონოდნენ, რომ გამოავლინონ, ასეთი შესაძლებლობა ტექნიკური ბაზა საქართველოში დღესდღეობით არ არის, იმიტომაც იდენტიფიკაცია ძალიან დაბალია.
ჩვენ უსმენთ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტის შემოკლებულ ვარიანტს. ეს სიუჟეტი კარგად ასახავს ტრაფიკინგის პრობლემის კომპლექსურ ხასიათსა და სირთულეებს. ლაპარაკი იყო ამ პრობლემის გამოვლენის სირთულეებზე. ეს ალბათ ცალკე თემაა გამოძიების თვალსაზრისით და ალბათ სხვა ადამიანებს, სხვა კომპეტენციის ადამიანებს და უსვათ ეს შეკითხვა სამართალდამცველ ორგანოებს გულისხმობთ. ამიტომ მე თქვენ კითხავდით, უფრო ჩვენი გადაცემისთან გამომდინარე ასეთ შეკითხვას დაგისვამდით, რატომ არიან ქალები ძირითადად სამიზნე ტრაფიკინგისა? როგორ ხდება ის, რომ ძირითად ნაწილს სწორედ ქალები წარმოადგენენ? თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ნუ მოდი აქედან დავიწყოთ, რომ მოთხოვნა, ანუ ზოგადად სექსუალური ტურიზმის ცნება გაჩნდა და ეს ძალიან აქტუალურია თემა, ზოგადად ამ შემთხვევაში სამაზად მოთხოვნა მართულებით მეტი ობიექტის არსებობის თავისთავად იწვევს ანალოგიური ტიპის დანაშაულების განვითარებას ერთის მხრივ. მეორე მხრივ ზოგადად მოთხოვნა გაჩნდა ქალის როგორც იაფი მუშახელის მოსახურებაზეც, ხო, იგი ჩვენი ქალბატონები მაგათაში შემთხვევაში საბეზნეთში ზუსტად იაფი მუშახელის სახით გამოიყენებენ ოჯახებში, ხო, სხვადასხვა მომსახურებაში. შესაბამისად მეტი გადაადგილება თვალსაზრისით ქალთან მიმართებაში. ვიდრე მამაკაცის შემთხვევაში, როცა მამაკაცის შემთხვევაში გარკვეულწილად შეზღუდულია მომსახურების სფეროც, იგივე თქო ჩვენებულობა, სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ. გარკვეულწილად შედარებით შეზღუდულია, ხო? შესაბამისად მეტი გადაადგილება ამ ჯგუფის ერთის ხრი და მეტია, თქო, იგივე დაინტერესება, რითი შეიძლება დაინტერესო ქალბატონის შემთხვევაში უფრო მეტი შეიძლება იყოს, ვიდრე ქალბატონის გადაბირების მომენტს.
ქვეყნებზე რა სიტყვით, ქალბატონ, ანთვა?
შეიძლება და
კი ბატონო, დაამატეთ და ქვეყნებზე რომ ვიხრათ, რომ
სწორედ სწორედ ქალი საზღვარგარეთ ჩვენს ქალებს ვლამბობ, ისინი ძირითადად დაკავებული არიან შენამოსამსახურეობით, გიორგი შენ მართალი ხარ,
უვლიან მოხუცებს
და ისინი არ მოხუცებს ბავშვებს, ვთქვათ, ეწევიან უბრალოდ და იცით, აი აქ არის საშიშროება, სწორედ ყმობაში ჩავარდნის. ისინი არიან იზოლირებულები გარე სამყაროსაგან და უფრო მოწყვლადები არიან სწორედ ამიტომაც. ესეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი და რა თქმა უნდა, მოთხოვნა. რაზეა მოთხოვნა და თუ შეიძლება მე სწორედ ამაზეც ვიტყვი, რომ სწორედ აი იმიტომ რომ მოთხოვნა თვითონ სხვერპლის მომსახურეობაზე, ან თუნდაც ქალის მომსახურეობაზე, ტურიზმის როგორიც დაარქვია, ცოტა ამბობენ ახლა უკვე სექსის ტურიზმი, აი ამ სფეროში არის რა თქმა უნდა უფრო დიდი და გასაგები მიზეზების გამო ქალის და ამ კუთხით დასაქმება უფრო რელევანტურია და უფრო
კი ბატონო, მაინტერესებს ქვეყნები საიდანაც უფრო შემოდიან ჩვენთან, თქვა ტრაფიკინგის მსხვერპლი ადამიანები შემოყავთ და ასევე მაინტერესებს სადე მოქრებათ ჩვენს მოქალაქეებს ყველაზე მეტად საფრთხე. რას გვაჩვენებს რეალობა? ამის ზუსტად თქმა ალბათ თავარ შეგვიძლია.
თქვა ჯერ აი ტრაფიკინგის მსხვერპლს ქალებზეც გავამახვილოთ ყურადღება. ბოლო წლებში ძირითადად აი ჩვენი მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საქმიანობიდან გამომდინარე, თქვენ მოგხსენებათ, ჩვენ მსხვერპლის დაბრუნებით ვართ დაგეგმებული
სამშობლოში,
ჩვენ ყავს ძირითადად შუა აზიის მოქალაქე ქალები. აი მათი ისინი რომლებიც არიან საზღვარგარეთ და ძირითადად შეიძლება ისინი თურქეთში გახდნენ ტრაფიკინგზე, თუ არა და ჩვენთან ისევ და ისევ აჭარის ტერიტორიაზე. ძირითადად მსხვერპლები, როგორც ასეთი რომ ფიქსირდებიან ბოლო აი წლების განმავლობაში, ეს არიან არასაქართველოს მოქალაქე ქალები, არამედ შუა აზიის მოქალაქეები. ჩვენ გვქონდა რამდენიმე შემთხვევა, ქალიც ფიგურირებდა და იქ უფრო მეტად მამაკაცებიც, ერაყში ტრაფიკინგის მსხვერპლად გახდომის შემთხვევები. ეს იყო ძირითადად ჩვენი ის მოსახლეობა, რომელიც იქ ეწევა ოჯახებში მომსახურეობას ქალები, მათაც სწორედ ის პრობლემები აქვს, რომელსაც მე გესაუბრეთ უკვე, ისინი არიან იზოლირებულ გარემოში არიან და ქონდა უკვე რამდენიმე ასეთი შემთხვევა. ფონდმაც მიანიჭა მათ ტრაფიკინგის მსხვერპლის სტატუსი და მათ მიიღეს მომსახურება. ასევე მამაკაცები, რომლებიც იგივე ერახში მუშაობენ, ძირითადად ქვის დამუშავების რაღაც
საქმეებს, მაგრამ თურქეთი იკვეთება.
ხო, თვითონ რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო მეტად ჯერ იმიტომ რომ ყველაზე უფრო ხელმისაწვდომია ჩვენი მოსახლეობის თურქეთში ჩასვლა და მეორე მოთხოვნაც, იქაც ალბათ მოთხოვნა არის სწორედ ასეთ საქმიანობაში დაკავებულ ჩვენს ქალებზე და
მაგრამ ტრაფიკინგი არის საფრთხე, რომელიც შეიძლება დაგვემუქროს ყველგან, მათ შორის განვითარებულ დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებშიც, ვთქვათ, ხომ?
დიახ, არა მარტო ქვეყნებში, ლელა, ასევე ერთია, როდესაც ვთქვათ, ამ საქმიანობას ეწევა ადამიანი, რომელიც თავის სამშობლოშიც დაკავებული ამ საქმიანობით და მეორეა კიდევ თქვენ ბძანეთ გადაბირება, ტრანსპორტირება და ექსპლუატაცია, ყველაფერი ეს ხდება სხვადასხვა ისეთი უკანონო გზებით, ახლა მაგას ახარ ჩამოვთვლით, მათ შორის
თუმცა კანონიერი გზითაც ხდება ხოლმე. თავიდან აქვთ ვიზა, ჩვეულებრივი ვიზა, რომელიც საჭიროა საზღვარგარეთ ყოფნისთვის, შემდეგ ამ ვიზას გასდის ვადა,
ხო, ეს უკვე თავისთავად
და შემდეგ უკვე იწება რაც იწება.
კი,
და აშანტაჟებმა ხოლმე მსხვერპლს ეუბნებიან, რომ შენ მოხდები ციხეში, არც არ წახვიდე, არც მე მემ პასპორტს, ნუ ისედაც პასპორტი არაფერს
არ აქვს. ეს კლასიკური მაგალითია, რასაც თქვენ ახლა ამბობთ, ეს არის
ანუ იწება კანონიერად
არალეგალური მიგრაციის აი ერთ-ერთი სწორედ ის საფრთხე, რომელზედაც ჩვენ ჩვენს ყველა ჩვენ საერთოდ ამ ფართოდ გაშლილ პრევენციულ საქმიანობაში სწორედ ამაზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული.
ანუ ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამასაც.
რა თქმა უნდა,
ეს ხდება კანონიერი გზით და შემდეგ ხდება უკვე გადასვლა უკანონობაში.
დიახ, ადგილზე ხდება უკვე მსხვერპლად გახდომა. და ამის თავი და თავი არის სწორედ ამ მოქალაქის, მიგრანტის არალეგალის, არალეგალური სტატუსი, უკანონო სტატუსი ამ ქვეყანაში.
მითხრა რომ ერთი ორი სიტყვით ვუთხრათ მათ, თუ კი აშანტაჟებენ, თუ კი უბნებიან, რომ აი გადაშორებული ვიზით შეშება მოხდეს საპატიმროში და ასე შემდეგ, რომ ეს ასე არ არის, რომ ადამიანები ვერ მოხვდებიან ციხეში იმის გამო, რომ მათ უბრალოდ ვიზა გადაუშორდა და მოიწურა უბრალოდ ვადა, მოქმედების ვადა ამ ვიზისა. ამ და სხვა სახის დარიგებებს და რეკომენდაციებს მე იმედი მაქვს რომ თქვენ მისცემთ ჩვენს სმენელებს დღეს და მაყურებლებს. უბრალოდ ნინო როდონაიას დაუთმოთ 1-2 წუთით მიკროფონი, ეს ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცოტა ხანში თბილისის აპელაციო სასამართლოში განახლდება სხდომა, რომელზეც განიხლება ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა. დღევანდელი სხდომა განახლდება ბიზნესმენ ქიბარხალვაშის ადვოკატების აპელაციო პოზიციის მოსმენით. შემდეგი ეტაპი კი ითვალისწინებს მხარეთა შესაგებლების მოსმენას და მტკიცებულებათა გამოკვლევას. შეგახსენებთ, რომ პირველმა ინსტანციამ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დავა ბიზნესმენ ქიბარხალვაშის სასარგებლოდ გადაწყვიტა. სასამართლო დღეს იმსჯელებს კორცხელის ინციდენტის მომბრალდებული პირებისთვის ახკვეთის ზომის შეფარდებაზე. საქმეს განიხილავს ქალაქ ზუგდიდის სასამართლო, სადაც ხდომა 1 საათში დაიწყება. პროკურატურა აპირებს სასამართლოს მიმართოს ბრალდებულებისთვის გირავ შეფარდების შუამდგომლობით. საკრებულო შუალედური არჩევნებისა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების მონაწილე 6 პირს ოფიციალური ბრალდება წარდგენილი აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლით, რომელიც ჯგუფურ ხულიგნობას შეეხება. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი გვირიკაშვილის და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ვიცე-პრემიერის ჩან გაოლის შეხვედრა. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრის დღის წესრიგში იყო ახალი აბრეშუმის ისქსის და საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის განვითარების პერსპექტივა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველოს უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ეკონომიკის მქონე ჩინეთთან პარტნიორობას. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ჩინეთი საქართველოს ხუთ უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორს შორისაა. ქვეყნის ეკონომიკაში ერთ-ერთი მთავარი ინვესტორია. 2016 წლის იანვარ-აპრილში კი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ჩინეთში ექსპორტი 7% გაზრდილი.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wonder, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვებას. შრომითი მიგრაცია და ტრაფიკინგის საფრთხე ქალებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები არიან ნათელა მჟავანაძე, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი და გიორგი გოგიშვილი, მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ტრაფიკინგზე, როგორც უკანონო მიგრაციის შემადგენელ ნაწილზე, თუმცა ასევე აღნიშნეთ კლასიკური მაგალითების არსებობის თაობაზე, როდესაც ყველაფერი კანონიერი გზით იწყება, შემდეგ უკვე გადადის უკანონო დანაშაულებრივ, თქვათ, სივრცეში. რა შეგვიძლია ვურჩიოთ ასეთ შემთხვევაში ადამიანებს, რომელსაც ჩამორთვეული აქვთ პასპორტი, რომელთა ვიზაც უკვე ამოწურულია მოქმედების ვადა ამ ვიზისა და მათ აშანტაჟებენ რომ შესაძლოა მოხდნენ თქვათ საპატიმროებში. ქალბატონათელა, რა უნდა ვურჩიოთ ასეთ ადამიანებს? მე ვიცი რომ თქვენ უამრავ ასეთ ადამიანს ხვდებით, უბრალოდ ინფორმაციას მიაწოდებთ, ზოგჯერ პრევენციულად, ზოგჯერ უკვე პრობლემაში პრობლემის მქონე ადამიანებსაც. მაინტერესებს რას ურჩევთ ხოლმე?
უპირველეს ყოვლისა ვურჩევთ ყველას, რომ თუ კი გადაწყვეტე საზღვარგარეთ გამგზავრება, აუცილებლად აეთჩიონ კანონიერი ქცეფი. ისინი შესაძლებელია უფრო რთულია, რაღაც გარკვეულ პირობების დაკმაყოფილებას ითხოვს, მაგრამ ეს არის ის გზა, რომელიც შენ რომელსაც მივყავართ უსაფრთხო მიგრაციამდე და ჩვენ არ დავიღლებით ვთქვათ და გავიმეოროთ, რომ მხოლოდ კანონიერ მიგრაციას მოაქვს სიკეთე მიგრანტისათვის, მისი ოჯახისათვის, ჩვენი ქვეყნისათვის და არ უქმნის პრობლემებს მიმღებ ქვეყანას. ამიტომ ის ადამიანი, რომელიც ირჩევს უკანონო გზას, უკვე თავიდანვე მოწყვლადია შემდგომი, ვთქვათ, შესაძლებელია დგას იმ საფრთხეების წინაშე, რომელიც ხშირად, არა ყოველთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხშირად თან დასდევს არალეგალურ მიგრაციას და უკანონო მიგრაციას.
თქვათ, აღმოჩნდა ესეთ სიტუაციაში, რა დავხატეთ
სიტუაციაში? რა თქმა უნდა, სასურველია და ძალიან კარგია, თუ ის ინფორმაციას უკვე წასვლამდე მიიღებს, ჩვენთან იქნება ეს თუ სხვა გზებითა და საშუალებებით მიიღებს ინფორმაციას, გაჩნია მიზეზი, რა მიზეზით და რა მიზნით მიემგზავრება საზღვარგარეთ. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, უნდა დაიწყოს ადამიანმა იმით, რომ განსაზღვროს თავისი შესაძლებლობები, რა სფეროში შეუძლია მას საზღვარგარეთ ან დაკავდეს, ან იმუშაოს, ნუ თუნდაც სწავლის მიზნით მიემგზავრება, თუ განსაზღვროს თავისი შესაძლებლობები. შემდგომ, რა თქმა უნდა, უნდა ახლა თუ ვილაპარაკებთ იმ კანონიერ გზებზე, ეს უკვე სხვა თემაა, მაგრამ მოხვდა, თქვენ უფრო გაინტერესებთ ის, რომ ადამიანმა გადალახა ეს ვთქვათ კანონის მოთხოვნები და მოხვდა საზღვარგარეთ.
იმ სიტუაციაშია, რომ მას უკვე აღარ აქვს ყოფნის უფლება. უკვე არალეგალური მიგრანტია.
და მისი არჩევანია დარჩეს ქვეყანაში. ხო?
დარჩეს ქვეყანაში.
ხო, დარჩეს ქვეყანაში. Ну, ასეთ შემთხვევაში მე უნდა გააცნობიეროს, რომ ის უკვე ამ ქვეყანაში უკანონოდ იმყოფება. ეს ერთი. Ну, შემდეგ თუ ის შეძლებს მოიპოვოს რაიმე დასაქმდეს რაიმე სახით, ისიც უნდა იცოდეს, რომ ეს საქმიანობა კვლავ უკანონოა და შესაძლებელია მოხდეს მისი ღირსების შემლახავ მდგომარეობაში ჩაყენება, მუშაობა ანაზღაურების გარეშე, ან ცირი ანაზღაურებით.
ასევე ტრაფიკინგის ფორმა.
ხო, ну შესაძლებელია ყველაფერი არ მივიდეს ტრაფიკინგამდე, შეიძლება არ მივიდეს, მაგრამ
ეს
რა თქმა უნდა, იყოს ეს. აი ამისო ზუკა ის მზად უნდა იყოს, რომ შესაძლებელი. მე ცოტა დაგეუბნებით, ამ ძალიან ხშირად გქონია მე შემთხვევა, როდესაც მესაუბრებოდი საზღვარზე დაბრუნებულ მიგრანტებს, აი თურქეთის მაგალითზე. იქ თქვენ ისწრებთ სამი თვის შემდეგ უნდა გამოვიდეს ქვეყნიდან, სხვა წესებიც არის, მაგრამ მოდით ამაზე შევჩერდეთ. და ძალიან უკვირდა, როდესაც ერთი თვის შემდეგ პოლიცია აღმოაჩინა ის სამუშაო ადგილზე და მოხდა მისი იძულებით გამოყვანა მიდან ქვეყნიდან. და ამბობდა, რომ ეჯერ სამი თვე არ შემსრულებია და აი რატომ გამომიშვეს და რატომ გამომადეპორტეს. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ კი გვაქვს სამი თვე, თქვა თურქეთის მაგალითზე, უვიზოდ შესვლის უფლება, მაგრამ ჩვენ იქ მუშაობის უფლება არ აქვს. მე მინდა ვიცით გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და მოსახლეობას ისიც ვუთხრა, რომ ანალოგიური სიტუაცია ჩვენ გვექნება მაშინ, როდესაც
გვექნება
ევროკავშირთან უვიზო მიმართვა. ამას ჩვენ ყურადღება უნდა, ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ.
და უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ მუშაობის უფლება არ გვექნება.
რა თქმა უნდა, არ
გვექნება. ამ შეგვექნება მხოლოდ 180 დღის განმავლობაში 90
დღის ან ხანგრძლივი სწავლის უფლება არ გვექნება.
არიციან ეს ჩვენთან?
ვიცით ძალიან ბევრმა არის.
ძალიან ბევრმა.
ძალიან ბევრმა არის.
მე დასაწყისში აღწერე სიტუაცია, როდესაც ადამიანს უნდა წამოსვლა, უბრალოდ მას აშინებენ. აღარ უხდიან ფულს სამუშაოსთვის და აშინებენ, რომ აი უკვე ვადა გადაცილებული პასპორტით ან დოკუმენტებით შენ აღმოჩნდები საპროვილეში. ასეთმა ადამიანებამ ვის უნდა მიმართონ, თუ კი მათ შეუძლიათ რომ იყვირონ ბოლოს და ბოლოს, ხო?
აქ ისეთ უკოცრავად ვიტყვი, გიორგი ბერეშე გადმოგცემ სიტყვას. საქმე რაშია, იცით, აქ
როცა საქმე გვაქვს ტრაფიკინგთან უკვე. გულისხმობ ამას.
უკვე საქმე გვაქვს
ტრაფიკინგთან.
იცით რაშია საქმე. მაგაც ხონია ასეთი შემთხვევა, როდესაც შეეძლო ტრაფიკინგის მსხვერპს, ნუ პოტენციურ მსხვერპს მიემართა. იგივე საკონსულოსთვის, მიემართა პოლიციისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოფილი ასეთი შემთხვევები, როდესაც ისინი
ჯერ კიდევ აი იტანდნენ, ითმენდნენ აი ამ საშინელ მდგომარეობას იმის იმედით, რომ შესაძლებელია მათ კიდევ ანაზღაურება მიიღოს.
ეს ცალკე თემა, ეს ცალკე თემა, კი
ბატონო. მაგრამ სხვა შემთხვევაში რა თქმა უნდა, არავინ არ უნდა შეურიგდეს მონობას, არ უნდა შეურიგდეს თავისი ღირსების შემლახავ მდგომარეობას.
აი ყოფილი ემიგრანტი ხარ შენ? იქ თუ არის საშუალება რომ ვინმე სხვა საკონსულოს იოლად მიაწოდო ხმა, რა ვიცი, როგორ შეიძლება რომ დაღწიოთ?
არა მარტო საკონსულოს, უცე საუბარია ტრაფიკინგის იდეაში, ტრაფიკინგის თანაშემწეობა, დანაშაულები თავიდანვე სანამ დამტკიცდება ტრაფიკინგი, ტრაფიკინგად შეიძლება იყოს კვალიფიცირებული. პოტენციურად ტრაფიკინგის თანაშემწეობა იქაურ პოლიციასაც რომ მართოს სიტყვაზე მნიშვნელობა არ აქვს, ყველა სამართავ დამცავ ორგანოს, იგივე საერთო საკონსულო მნიშვნელობა აქვს, ვინმეს მიაწვდინოს ხმა, რომ ტრაფიკინგის თანაშემწეობა აბსოლუტურად სხვა კატეგორია. შესაბამისად ამ ადამიანთან აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება, სპეციალური ნებართვებიც არის ყველა ქვეყანის ბინადრობის ნებართვებით, მათ შორის საქართველოში ამ თანაშემწეობის ხერხთავის.
და მადლობა ხდება გიორგი რომ ეხსაკითხი ახლა ფაქტურად მოგვარებულია. ყოველ შემთხვევაში აი ძირითადი ჩვენი ინტერესის ქვეყნებში ეს საკითხი ნამდვილად მოგვარებულია.
ანუ შესაბამისად მიმართო პოლიციას ეგ არის.
ადგილობრივი პოლიცია ხარ მიმართო
სახელმწიფო
უნდა ახსოვდეთ ასეთ ადამიანებს არ მოხვდებია საპატიმროში ვადაგადაცებული დოკუმენტების
გამო. ეს აბსოლუტოდ ვადაგადაცილება თუ ის რა საქმიანობას აწარმოებდა თუ ვიზიტჩები და ქვეყანაში ამ შემთხვევაში გადადეს მეორე პლანზე. პირველ რიგში ჩდება ყველაზე მძიმე დანაშაული ამ შემთხვევაში ტრაფიკინგის დანაშაული, შესაბამისად ამ მიმართულებით იწყება ქმედება. თუ დანაშაული არ დამტკიცდეს თავისთავად ცხადია, ნუ ადამიანს ქვეყანაში გაჩერების საშუალება არ ექნება და მოუწევს დაბრუნება სამშობლოში, მაგრამ ამ მიმართულებით თუ ციხეში ჩასვან, ესე არ ვითარდება როგორც წესი მოვლენები, თუ თვითონ არ არის რაიმე უკანონობის ჩამდენი, თუმცა თუ სხვერპლის პირობებში ჩაიდნენ ეს უკანონობა, ეს კიდე სხვა თემაა. თვითონში იქამდე თუ რაღაც კონკრეტული არ დასტურდება, ესე სხვა მიმართულება. ფაქტი ერთია, რომ ამ დანაშაულის გამომჟღავნებას და იდენტიფიკაციას და სხვერპლის რეაბილიტაციაზე ყველა სახელმწიფო მუშაობს, ყველა ცივილიზებული სახელმწიფო შემთხვევაში, მათ შორის ჩვენი სახელმწიფო ამ შემთხვევაში, საუბარია ვინ უკეთესად ასრულებს და ვინ რაღაცა ცუდად ასრულებს, ლოგიკურია ამ ყველაფერს შედარებით.
ჩვენ ვლაპარაკობდით ადამიანებზე, რომელსაც უნდა დაბრუნება და მიმართონ პოლიციას და ასე შემდეგ და ასე
შემდეგ.
უკვე რომ სამშობლოში გადმოვინაცლოთ, როგორ ხვდებიან მათ სამშობლოში? რამდენად მუშაობს მექანიზმი, რომელიც დაინერგა არც თუ შორეულ წარსულში, ეს შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიების დან იზოლებით გადაადგილებულ პილთა ტოლთა და განსახლების სამინისტროს პროექტს, რომელშიც ორივე ორგანიზაცია იყო ჩართული, თქვენ კვლავ ხართ ჩართული, გიორგის ორგანიზაცია თვალწვდები რამდენიმე
18-ში და
ორი კვირის წინ და ასრიეთ და ახლობის
ეს სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციაში დახმარების პროგრამები. აიომის პროგრამა ევროკავშირის დაფინანსებით და სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც ის სამინისტრო ხელმძღვანელობს, რომელიც თქვენ უკვე თქვით, და პროექტი, სახელმწიფო პროექტი გრძელდება, წელს კვლავ იქნება, ახლა უკვე მზადდება.
მაგრამ თქვენ ჩართული ხართ სწორედ სამინისტროს პროექტში, როგორც ვიცი, არა?
ჩვენ ვიყავით სამინისტროს პროექტში ჩართული, კი ბატონო.
რომელიც ფარგლებში 400,000 იყო მგონი
გამოკვლევა. ახლა 600,000 ლარია, წელს და ალბათ ჩვენ ივესალმებით გამოყოფილი.
ეს შემდგომი წლის, ანუ ახალი
პროექტი. ახლა დაახლოებით ალბათ უახლეს პერიოდში დაიწყება უკვე ეს პროექტი ამ ახალი ორგანიზაციაში.
რამდენ ბენეფიცი არ შეეხო ეს პროექტი და ძირითადად რა მიმართულება? ვიცი რომ რაღაცა მცირე საწარმოებიც აეწყო, ვიღაცა დროხაი და სასოფლო
სამეურნეო ორგანიზაციის ფარგლებში ვის რა ასე ვთქვათ დახმარება.
კი ბატონო, აი თქვენი ორგანიზაციით დავიწყოთ.
19 ეს მცირე საწარმოებს ახსენ, 19 ამ ტიპის ბიზნესი იქნა დაფინანსებული, სხვადასხვა მიმართულებით, მეცხოველეობა, ვაჭრობა, ვთქვათ სუბვენირების დამზადების, შენებლობის ბიზნესი, სამკერვალო მიმართულებები, მაგალითად რამდენიმე. 36 ბენეფიციარი ჩაერთო პროფესიულ სწავლებაში და 16 ბენეფიციას გაეწია სამეცნიერო დახმარება. ეს არის შუა ჩვენი ორგანიზაციის ყველაზე განხორციელ და ამესის გამოლოდში, თუმცა ამის ჩვენს გარდა 7 ორგანიზაცია აკეთებდა ამ
პროექტებს.
ჩვენს გარდა 7 იყო თავისთავად, ჩვენს 7-ის გარდა კიდე 7 ორგანიზაცია აკეთებდა, ანუ რეგიონალურად თვითონ გაშლილეს პროექტი და
თავისთავად მათ რეგიონებში იყავით ძირითადად.
ჩვენ ვიყავით სამეგრელოს ზემოსვანის წარმოდგენილი, ჯავახეთში ვიყავით, ქვემო ქართლში და თბილისში შიდა ქართლის სამცხე-მცხეთამთიანეთ.
ეს ცირა საწარმოები სეგმენტებად რო დავყოთ, ცირთა სოფლის მეურნეობაზე მოდი?
არა, ცირთათ ვერ ვიტყვი, 6 სოფლის მეურნეობის პროექტი დაფინანსდა, 6 იყო სხვადასხვა ტიპის ვაჭრობა, 1 სამშენებლო ბიზნესი, 1 სუვენირების წარმოება და 3 სამკერვალო ცირა საწარმოები და
მოსავაჭრობა. ვინ შეარჩია ეს ბენეფიციარები, როგორ ირჩევიან? სპეციალური კომისია არსებობს ამ
საკითხის? კრიტერიუმები არსებობს?
კი ბატონო, უნდა იყვნენ არალეგალურად ყოფნი, არა საზღვარგარეთ, ერთ-ერთი მოთხოვნა ეს იყო.
დეპორტირება გამოძიებული ან თავშესაფარზე უნდა კონდეთ გაკეთებული გაცხადება განაცხადე უცხოეთში და საქართველოს მოქალაქე როსტოვში
საქართველოს მოქალაქე და მგონი დაბრუნებულები უნდა ყოფილიყვნენ არანაკლებ წელწადნახების
და ერთი წელი მარი ბოლოვადა რომელიც შეიძლება ჩართოს ამ პროექტში და გადაბმით ერთი წელი უცხოეთში ნაყოფ ვთქვათ არა თურქეთ შემთხვევაში გადავიდე ერთი თვე და ესე ვთქვათ რამდენი ეს გადავიდა
რეინტეგრაცია თუ საჭიროებდეს ადამიანებს ჩვენი ორგანიზაცია 2 წლის განმავლობაში ჩვენ ორგანიზაციამ დაახლოებით 500-ზე მეტი დაბრუნებული მიგრანტი მიიღო და გაუწია მას სხვადასხვა სახის დახმარება.
თქვენი ორგანიზაციის ფარგლებში იყო ეს კომისია თუ სამინისტროს კომისია?
იცით ჩვენ ერთობლივად ვმუშაობთ იმ თავითვე როცა დავიწყეთ 2 წლის წინ მუშაობა ამ პროექტზე ჩვენ ფიზიკურადაც ვიმყოფებით თავად სამინისტროში. ხო, ჩვენი მობილურობის ცენტრი იქ არის და შედეგი ჩვენი მუშაობისა სწორედ ის უნდა ყოფილიყო, რომ ეს უნდა შემდეგ გადასულიყო სახელმწიფოს საქმიანობაში, მას უნდა ეწარმოებინა და აი ხო ხედავთ, არა მარტო ერთი, არამედ უკვე მეორე წელიც მიდის
მობილურობის ცენტრი ევროკავშირის ეგიდით არ დაფუძნდა.
დიახ, ეს არის მობილურობის ცენტრები ევროკავშირის დაფინანსებით, რომლებშიც ჩვენ თან მუშაობთ და ამ წლის ბოლომდე გვაქვს კვლავ რეინტეგრაციო პროექტი.
ამ შემთხვევაში უკვე სამინისტროსთანაც თანამშრომლობთ.
კი, თანამშრომლობთ. ჩვენ ყოველთვის თანამშრომლობთ სამინისტროსთან, მაგრამ დაფინანსება არის, რა თქმა უნდა, ან ჩვენგან, ან სამინისტროდან. და ჩვენ დაახლოებით 500-ზე მეტი დაბრუნებული მიგრანტი, 500-ზე მეტ დაბრუნებულ მიგრანტს გაუწია დახმარება სხვადასხვა
სახის დახმარება. ჯანდაცვის კუთხითაც არის ესეთი.
ანუ ჯანდაცვის, ახლა წელს რაც დარჩემოდი, ასე ვთქვათ, იმას ვიტყვი სახელმწიფო პროგრამაში, ანუ ჯანდაცვის დახმარება დარჩა. დარჩა იქ პროფესიულ სწავლებაში ჩართვა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ქონდა მოკლევადიანი კურსები, რომელსაც ჩვენ თვითონ ფინანსებდით. ეხლა ამ შემთხვევაში პროფესიულ სწავლება გადამისამართა სახელმწიფო პროფესიული მიმართულებებში, სახელმწიფო კოლეჯებში, ფაქტობრივად სახელმწიფო დააფინანსებს ამ მიმართულებით მუშაობას. ჩვენ აღარ შეგვეხება და დარჩა ასე ვთქვათ მცირე ბიზნესების ძირითადი კომპონენტი. ასევე დარჩა მცირევადიანი საცხოვრისი თუ ზრუნველყოფა, რამდენიმე 4 დღე არის მაქსიმუმ ბენეფიციაზე გამოყოფილი. ვთქვათ დეპორტაციის შემთხვევაში ადამიანი ჩამოვიდა, ჩამოიყვანეს და მას არ გააჩნია სახლი, ხო? შესაბამისად რამდენიმე დღე სანამის მოხდეს გარკვეულად ადაპტირებასთან მას თან ორგანიზაცია ამ სახელმწიფო მიხედავს ამ ფორმატში რამდენიმე დღე შესაძლებელია უზრუნველყოს ამ პროექტმა მისი გამისთევა. ამას უკაცრავად დავაზუსტებ პროფესორს და ამათ თქვენ რა თქვით, ანუ კომისია რომელიც არჩევს ამ ბენეფიციას. ეს კომისია პირდაპირ გაგებით, ესეთი კომისია არ არის, უბრალოდ არის მარტივი კრიტერიუმი ბენეფიციას, რომელიც შეუძლია მიმართოს უშუალოდ სამინისტროს ან განმახორციელებელ ორგანიზაციას უშუალოდ, ანუ ერთი სქემა არ არის. შესაძლებელია თქვათ მიმართოს იგივე მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მობილურობის ცენტრს და თქვენს
ორგანიზაციას თავის დროზე
მნიშვნელობა არ აქვს. თავარი კრიტერიუმს აკმაყოფილებდეს და ყველა შეუძლია ინდივიდუალურად ჩართოს ეს ადამიანი პროგრამაში.
პროფესიული განვითარება ახსენეთ და ძირითადად აი რა ინტერესები გამოიკვეთა თქვათ ამ მიმართულებით.
ძირითადად სტილისტის მიმართულება იყო, დასაქმდა სხვა შორის სტილისტის მიმართულება თუ ბენეფიციარები.
მუშური პროფესიები, ასევე ელექტროშემდუღებელი და აქ არა მარტო ჩვენს პროგრამაში ხდება არა მარტო მათი პროფესიული მომზადება ან გადამზადება, არამედ შემდგომ იმ ხელსაწყოების საჭირო მუშაობისათვის საჭირო ხელსაწყოების შეძენა.
ოდეს თქვენს პროგრამაში ამასაც ხაზი გაუსვათ, რაღაცას არეგონოსოს უბრალოდ სახელმწიფო პროგრამაში ხდება ეს ამ ეს არის განსხვავებული კომპონენტები
რაც
არის მიგრაციის
ეს განსხვავებული კომპონენტია თუ ისე ძირითადად ჩვენ ესეთი
აი კოორდინაცია რაც ახსენეთ ეს ძალიან კარგი რაც თქვენ და სამინისტროს შორის არსებობდა იგივე თვითონ იმ ორგანიზაციებს შორის და მობილურობის ცენტრებს და სახელმწიფო შორის ანუ ქსელის თვალსაც ძალიან კარგად მუშაობდა ფაქტობრივად ყოველდღიურ კომუნიკაციაში
ანუ თუ ერთგან არ მიიღება შეიძლება გადაამისამართონ არა გიორგის შემთხვევაში მათი პროექტი დასრულებულია და უკვე ჩვენ შედეგებზე ვლაპარაკოთ ამ შემთხვევაში მაგრამ თქვენი პროექტი თქვენი ორგანიზაციის პროექტი გრძელდება და შესაძლებელია რომ ემიგრანტებს რომელსაც დაბრუნება სურთ ან უკვე დაბრუნებულები არიან რა ვიცი მოგმართონ შესაძლებლობა
აქვთ მათ მოგმართონ აუცილებლად აქ მოგმართონ იმისათვის რომ მიიღონ ჩვენი დახმარებაც რაც ჩვენს პროგრამაში გვაქვს თუ არა და ჩვენ ასევე კვლავ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას სამინისტროს პროექტთან რომელიც
ეხლა დაიწყება უკვე ამ თვის ბოლოს და ჩვენ შეგვიძლია ისინი იქეთ გადავამი საბორტოთ იმ პროგრამაში. მოდით ტელეფონის ნომერი
უყურადღებოთ ანატოლი
შემთხვევაში, კი ბატონო. გამოვაცხადებ ჩვენი მობილურობის ცენტრის ცხელხაზ, სადაც შეუძლიათ დარეკონ თუნდაც დაბრუნებულმა მიგრანტებმა, ასევე შეუძლიათ დარეკონ პოტენციურმა მიგრანტებმა, ანუ მათ, ვისაც სურს საზღვარგარეთ გამგზავრება, რომ მიიღონ ინფორმაცია, მიუკერძოებელი რეალური ინფორმაცია, რომ არ მოხდეს შემდეგ მათი ასეთი გზით უკან დაბრუნება და აღარ დასჭირდეთ მათ სარეინტეგრაციო.
კი ბატონო, გამოვაცხადოთ ტელეფონი და
ეს არის 2 91 31 61. ამ ტელეფონზე დარეკვის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გადავიმოს სამართოთ ეს ადამიანები ჩვენს სხვა მობილურობის ცენტრებში, რომლებიც ჩვენ გვაქვს თელავში, ქუთაისში და ბათუმში, ასევე სახელმწიფო პროგრამაში, პროგრამის შესახებ მივაწოდოთ ინფორმაცია და ველით ზარებს.
ჩვენ არ გვინდა შეცდომაში შევიყვანოთ ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები, იქ ასე ვთქვათ ფულს არ არიგებენ და ყურადღების ქვეშ მიმდინარეობს პროცესი, რომ აუცილებლად შედეგზეა ორიენტირებული.
შედეგზე ორიენტირებული არის გარკვეული მონიტორინგი, რა თქმა უნდა.
სწორედ ამას გულისხმობ. და ვთქვათ იქ რჩევებსაც გაძლევენ, კონსულტაციებიც არის და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, რჩევებს მოედი არის,
რომ ეს არის წვეთი ზღვაში, მაგრამ ბევრისთვის არის ეს შანსი, რომ დაიწყოს რაღაც ბიძგი მიეცეს ახალ ცხოვრებას.
შეიძლება განსაკუთრებით, როდესაც ეს არ არის სესხი.
კი,
ეს არის გრანტი, ეს არის საჩუქარი.
აი გიორგის მე დავკითხო, ყოფილი ემიგრანტია და სწორედ ამიტომ. აი ესეთი შანსი რომ გამოჩენილიყო, ვთქვათ, როდესაც დაბრუნდით თქვენ. თქვენთვის რამდენად სასარგებლო იქნებოდა?
მე ხარ გუდიხარ მელიგალები ყავდა, ასე ვთქვა.
არა, არა,
გამიჭედა, თუმცა სასარგებლო ნამდვილად იქნებოდა.
გულისხმობ, რომ სამშობლოში ბრუნდები.
კი, არა, გეუბნებ, მარტივად აბსოლუტურად იქნებოდა. ძალიან კარგი და მისაღები იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საინტერესო თემა. ანუ ერთი წრის ხრივ ადაპტირების საშუალება გეძლევა, ანუ პირველ ეტაპზე ვთქვათ, იგი პროფესიული სწავლება გიჩდება, ჩართო რაღაც მართულების გააზრება, ვთქვათ, იგი გრება ადამიანი, რომელიც კალკულ კონსულტაციას გიწევს და გეუბნებ ამ ქვეყანაში, ვთქვათ, დღეს პერსპექტივ თუ 5 წლის წინ ვთქვათ, რაღაც სხვა იყო პერსპექტივ. დღეს ეს არის პერსპექტივა და მოდი აბა მართულებს მისცემს. სანამ შენ უნარებს შენ თუნდაც ეძებ, ვთქვათ, იგივე ბიზნეს მიმართულებაში ფიქრები რა შეიძლება გააკეთო ადამიანმა და ორიენტირებული ხარ თუ შენ გაქვს რაღაც დანაზოგი, ვთქვათ, შესაძლებელია დამატება ლოგიკურია და ბევრად უკეთესი რაღაც სამოწყობა.
იყო ასეთი შემთხვევები.
იყო, არა მარტო იყო, ზოგადად 15%-ან თანამონაწილეობა ერთ-ერთი წინაპირობა იყო ამ სახელმწიფო პროექტის და პლუს ამას, ვთქვათ, ზოგმა 15%-ზე მეტი ჩანს, იმიტომ რომ მეც იყოს ბიზნესი და თუნდაც 3000 ლარი და წეს 4000 ლარი ამ შემთხვევაში, ცოტა თანხა არ არის. ცოტა იწყებ ნულიდან რაღაცას.
კი, ასევე ვეხმარებით იმ მექანიზმების, იმ უნარების შეძენაში, როგორ მოიპოვონ სამუშაო. რა ურთიერთობები უნდა დაამყარონ დამსაქმებელთან, თუნდაც ის რომ CV შედგენა არიციან, როგორ უნდა მიაწოდონ თავისი თავი და ასე შემდეგ. ამ დახმარებასაც ჩვენ ვუწევთ. და იცით, თქვენ ბძანეთ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დახმარება. მე მახსენდება ერთ-ერთი მონიტორინგის დროს, როდესაც ჩვენ შევამოწმეთ, თქვათ, სადა იხარჯა ჩვენი ფული და როგორ გამოიყენა, ვთქვათ, ბენეფიციარმა ეს დახმარება. და როდესაც იქ ოჯახში გესმის, რომ არა ეს დახმარება, აი ამ ჩვენ შვილებს ამ ზამთარს ჩვენ ვერ გადავატანინებდით. იცით, ეს ალბათ ძალიან ისეთი სტიმულია ჩვენთვის და ალბათ ყველაზე უფრო დიდი მადლობა აი ამ საქმიანობისათვის.
ქალები რა პროცენტს წარმოადგენენ ამ ბენეფიციართა? თუ არის ეს დათვლილი ან დაახლოებით თუ შეგვიძლია რომ ვთქვა?
კი, ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა ასეთი სტატისტიკა, უფრო მე ახლა არ ვარ მზად ამისათვის. მე გეტყვით რომ ძალიან ბევრი სწორედ დაბრუნებული ქალბატონი გვაკითხავს ჩვენ ცენტრში, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში საბერძნეთიდან დაბრუნებული ქალბატონები. ჭარბობენ აი ყველა დაბრუნებულ თქვათ მიგრანტს დღესდღეობით. იცით, თქვენ საბერძნეთში არსებული კრიზისმა გამოიწვია ეს, რომ ჩვენი არალეგალები ტოვებენ ქვეყანას და ძირითადად ესენია, ეს არიან უკვე ასაკში შესული ქალბატონები, რომლებსაც სჭირდება დაწყებული სამედიცინო დახმარებიდან ფსიქოლოგიური დახმარება და ძალიან ხშირად მათ სჭირდებათ სწორედ სხვა სახის დახმარება. ამდენი წელი იმუშავეთ, ისინი ბრუნდებიან და ძალიან ხშირად მათ საცხოვრებელი ადგილიც კი არ აქვთ. სამწუხარო
მცირე პაუზა ჩვენს ეთერში და დაბრუნდებით.
thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
ლაპარაკობდით ადამიანზე, რომელსაც სამშობლოში დაბრუნება სურთ. ახლა მინდა გავამახვილო ყურადღება მათზე, ვისაც წასვლა უნდა. და ერთჩვენიერ დღეს, აი უახლოეს მომავალში, ის დატოვებს, თქვათ, ქვეყანას. შესაძლოა ეს იყოს სწორედ აი ეს პარალეგალური გზა, რაც სამწუხაროდ ხშირია ჩვენს ირგვლივ. გიორგის მინდა ვთხოვა, აი მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ, რა უნდა გაითვალისწინონ ამ ადამიანებმა? იმისათვის, რომ გააზრებული იყოს ტრაფიკინგის საფრთხე, რა უნდა იცოდნენ მათ, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება?
პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ მიც ლეგალურად, არალეგალურად, რა პროგრამით, რა მიზნით ენა ამ მოსავალი წერტილი. კომუნიკაციის საშუალებას თუ არ გაქვს ჩათვალე, თუ ძალიან დიდი სიტულის წინაშე დგებით. მეორე, ყოველთვის უნდა იყოს ადამიან თავის იმედად. მე დაყავს, მაყავს ოჯახის წევრი, ყავს თუ ახლობელი მეგობარი, როგორც ხშირად ხდება სამწუხაროდ ჩვენ რეალობაში, თუ გონიათ რომ ის ადამიანები ჩავლენ და მათი იმედზე შემდეგ მოახერხებენ იქ ცხოვრების საწყობას, ეს სამწუხაროდ არ გამოდის, თუ ისინი დაკავებული არიან მათას თავის საქმე აქვს. და ელემენტარულად ენა თუ არის 24 საათის განმავლობაში თქვენს გვერდით ვერანვერ იქნება, თქვენს გასაკეთებს იქ ვერანვერ გააკეთებს. შესაბამისად უნდა იცოდე შენ იმის უნარი, უნდა კონდეს თუ შენ თონი ზონა შენ თავისთვის, უნდა იცოდე შენს მიერ გადადგმულ ნაბიჯზე უკვე შენ მოგიწევს პასუხისგებლობის აღება და ვიღაცა ვერ შეგეშველება ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში შესაბამისად უნდა იცოდე ერთის ხრი კიდე რომ იქ რა ხარჯი გელის და რეალურად ქრის თუ არა იქ წასვლა მეორე ხრი. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირია ხოლმე ინფორმაცია, აი ამდენ შოულობ თვეში, რამდენს ხარჯავ თვეში, ამ კითხვას არავინ არ სწორს.
და რამდენად ცანდოა ადამიანი, ვისაც მიყავ ხარ? ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია.
29-ია, ეგ არნიშნავს, ნუ ეხა პიცაშვილის შემთხვევაში ნაკლებად მნიშვნელოა, თუმცა დღეს გამოიკვეთა ტენდენცია, არის ტენდენციაც ესეთი, რომ ხშირად იყენებენ ზუსტად აი ამ სანაცნობო წრეს და ამის
გავლენა
ტრანსპორტირება შეყავს შეტომაში და ამის გავლით ხდება ტრანსპორტირება და ამ მათი მეშვეობით ხდება ტრანსპორტირება და შემდეგ ტრაფიკინგის შეიძლება იყოს საუბარი და შრომით ექსპლუატაციის უმცირესი ეს ფაქტები არის. ამ დობის მომენტი თავის დავაცხადია მნიშვნელოვანი დოკუმენტაციას რაც შეეხება. ანუ ერთი პასპორტი გაქვს, მაგრამ მეორე შესაძლოა ქონდეს პასპორტი სასტი ნოტარიულად დამტკიცებული მაგალითად, რომელიც რაღაც მომენტში მაინც გაგიწევს დოკუმენტაციის მაგივრობას ხო შემთხვევაში. ან თუ 65 ხარ თუ რა სხვა რამე ფორმატით ვიზა გაქვს, ყველა ამ დოკუმენტებს სასტი შეიძლება ოჯახშიც იყოს, ასე ვთქვათ, საჭიროების შემთხვევაში მოგაწოდოს ოჯახმა, იქ ყავდეს სანდო ადამიანი და მასაც ქონდეს ვთქვათ ერთი ასტი ელემენტალურად გადაადგილების საშუალებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცაა შემთხვევაში, რომ დოკუმენტაცია.
ისე ტრაფიკინგის ჭრილში შევხედოთ ამ პრობლემას, რა დროს უნდა ატყდეს განგაში? ადამიანმა აი როდის უნდა დაიწყოს, ვთქვათ,
მე შევეცდები გიპასუხოთ ამ კითხვას, როგორც მინდა ერთი რეპლიკა გავაკეთო.
სულ 3 წუთი გვაქვს.
კი, რეპლიკა გავაკეთო. თუ კი ჩვენ ამდენს მუშაობთ ტრაფიკინგის პრევენციის, ეხლა არ ძინავთ არც ტრაფიკი ორებს, ხომ? ისინი ხვეწენ თავიანთ მეთოდებს, თავიანთ აი საქმიანობას და იცით აი
სულიან ფორმას.
სულიან, სულიან, რა თქმა უნდა და უკვე აი ტრაფიკინგიც ეს ადამიანის ექსპლუატაცია უკვე ისეთ ლამაზად თავს უკვე შეფუთული. რო იქ ძალიან ხშირად, ოდესაც უკვე საქმე მიდის გამოძიებასთან, როცა მიდის თქვა კანონმდებლობასთან მიდის შეხება, მაშინ ხშირად ვერ დაუმტკიცებ მათ რომ ეს ტრაფიკინგია. აი ამიტომ ახაც უნდა ახაც ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო რომ გამოიცნო ეს შეიძლება უკვე ისე აღარც პასპორტი შეიძლება აღარ ჩამოგართვან. შესაძლებელია რაღაც მცირე ანაზღაურებაც მოგცენ და ასე შემდეგ.
და ზუსტად ეს მეკითხა მცირე ანაზღაურება, ანუ დაპირებულის არ მოცემა. არის თუ არა პირველი ნიშანი იმისა, რომ რაღაც ვერ არის კარგად.
რა თქმა უნდა, ეს უკვე არის ნიშანი და ჩვენ გქონია ასეთი შემთხვევა ზარი საზღვარგარეთიდან, რომ დაგვეხმარეთ, ჩვენ ტრაფიკინგის მსხვერპლი ვართ. და როდესაც მითქვამს, რომ მიმართეთ საკონსულოს, მიმართეთ ჩვენს ორგანიზაციას, არა იცით რა, ჩვენ ხელფასი გვაქვს ასაღები წინა თვეების, აი არ მოუციათ და იმ ხელფასს ველოდებ დაგვეხმარეთ იმ ხელფასის აღებაში. მე სწორედ ეს მითქვამს მათ, რომ ეს არის პირველი განგაში იმისა, პირველი სიგნალი იმისა, რომ თქვენ შესაძლებელია გახდეთ საბოლოოდ უკვე ტრაფიკინგი. ან უკვე ხართ ტრაფიკინგის მსხვერპლი.
მესმის, თუმცა დაბალი ანაზღაურება ცალკე არ ნიშნავს დაბალი ანაზღაურების გადახდა, ვთქვათ, არ ნიშნავს ცალკე ტრაფიკინგს, უბრალოდ ეს არის ერთი ნიშანი, რომელიც საყურადღებოა და უკვე უნდა ფრთხილად
ვიყო.
უკვე უნდა ვიყო ფრთხილად. ყველაზე მთავარი მაინც ის ტელეფონი, რომელიც მე ვთქვი, შესაძლებელია ჩავთოროთ ასეთ შემთხვევაში უნივერსალური იქნება ყველა გამგზავრების მსურველისათვის.
მოდი გამოვაცხადოთ კიდევ ერთხელ ძალიან ცოტა
რაღაცა. ეს არის 2 91 64 31. დაგვირეკეთ, მიიღეთ ინფორმაცია და იყავით დაცული.
ძალიან დიდი მადლობა შრომითი მიგრაცია და ტრაფიკინგის საფრთხე ქალებისთვის. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნათელა მჟავანაძე, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, და გიორგი გოგიშვილი, მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების აღმასრულებელი დირექტორი. მე ლელა კონჭულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახდათ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად ძანდებით.
მადლობა
თქვენ. მადლობა თქვენ. კიდევ ერთხელ.